Татарстан башкаласы Казаннан тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер игътибарыгызга кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Кунагыбыз язучы, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Әнәс Хәсәнов. Без бу очрашуны аның туган көнендә 23 июнь көнне Татарстан дулкынында программасында башлап җибәргән идек. Хәзер шуша әңгәмәнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Хәтерлисездер, Әнәс Хәсән улы үзенең сугыш елларына туры килгән балачагы, педучилищеда, аннары пединститутта укыган еллары, Казан телевизия студиясендә хезмәт куюы, аннары Татарстан өлкә комитетының мәдәният бүлегенә эшкә чакырылуы, шул рәвешчә дәүләт эшенә кереп китүе турында әйтә башлаган идек. Әңгәмәбезне нәкъ менә шул урыннан ялгап китәбез.
Белергә кирәк монда хәзер. Тугыз театр, филармония, цирк минем шуның кураторы. Нидер артистлар, ниләр бар? Ну, Камал театрында һәрбесен, азмыкын беләсең, шепкенчыларында кайткан дип әйт инде. Бүтүнчене исемлек алдым. Кайда туган, кайшан туган, нишек нәрсә, нинди исем алган, кайшан яңа исем бирелгән вакыт җитә. Бүтүнсен өйрәнеп белдем мин нәрсә икәнен. Аннары театрының йөзе репертуары бит инде. Нәрсәләр куела, нинди классика, нинди современный. Бүтән сөйләр яңа миңа, яңа булгач кызык миңа. Хәзер СССР халык артистлары Халид абзый Әбҗәлиевкә мин аны бер генә күреп калдым. Ә булай әйтәм, юк микән без андый берәм-берәм йөрәнә-йөрәнә карыйбыз. Барыш без кешеләр. Шулай итеп мин эшләгән елларда Фотов и Халитов, Абдулла Шамуков, Шәүкәт Бектимиров, Марсель Сәлимҗанов, Азат Аббасов.
Зур исемнәр бит инде.
Бу бит инде Россия күләмендә яңгырый торган исемнәр. Россия гына түгел, безнекләр бит чыгып йөри Уртазияга, башка нәрсәләргә, республикаларга кызыксынган кеше карарга мөмкин. Кайчан бу исемләр бирелде икән мин эшләгән елларда. Үз кулым белән характеристикалар язып, репертуар листларын язып тутырып, аннары бер заман мин мөдиргә кердем дә әйтәм, безнең бит әле бер зур кимчелегебез бар. Айрат Арсланов, республиканың атказанган артисты. Мондый шәхес булса бер республикада, әлле кайчан күтәрерләр иде. Давай ди. Айрат абый безнең республиканың халык артисты булды. Аннары мин карыйм, институтларга дип 3 елдан гына бирелә Россиянең атказанган артисты. 3 ел тулырга берничә ай кала яңадан искә төшердем дә, лаеклы кеше бит. Узды бу Айрат абыйныкы. РСФСРның атказанган артисты. Аннары Татарстан көннәре булды Мәскәүдә. Анда уже РСФСРның халык артисты. Менә бит ничек бара. Ә ул чипкичләр әйтәне юк инде. Хәзер проблемалар туа бит. Кем кайда ничек яши? Бу мәсьәләне күтәрдек без яңадан. Татарстан урамында бигер төзелеп ята. Бузов Афеевич бу фикерне яклап алды да, давайте без болай тигәле менә. Беренче секретарь белән сөйләшеп, шунда бирик әле безнең иң лаеклыларына дип. Миңа йөкләделәр моның бу эшне бөтенсен ирергә һәм кемгә ничек куя. Яңа квартираларны кемгә әйтеп бер коллективлардан кемнәргә, алардан бушаган квартираларны кемнәргә, алардан да бушаган кемнәргә. 64 чылбырлы исемлек чыкты. Төрле-төрле сораулар булды инде. Шәүкәт абый аны миңа бирегез дә һәм мин күршемдә генә улымда булсын инде безнең менә шулай хатыным менә шулай эшләп авыру. Ярар, ансы китте бушаган квартираны мин Зөлфәтләргә дим. Зөлфәт Малика, бар бит бездә анда ди. Кешедә калган нәрсә ди. Әйтәм сиңа барып кара Зөлфәт, хатын алды барып кара. Зөлфәт барып караганда риза булган. Бу квартирага уже Зөлфәт шулай отказывать итеп йөргәч, башкалар да тели-тели кызыга башлаганнар, риза булганнар булар. Башка кешеләрдә теләкләрен белгәннән соң бер язучылар сайында бер очраштык та инде бер. Зөлфәт әйтте, Әнәс абый, минем хатын кичтән синең белән ята, синең белән тора ди. Теге борчыла, шалтырата миңа. Борчылмагыз, сезгә була, сезгә була. Кыскасы, монда булды. Хәзер шундай кемнәр яшәде дисәк, менә хәзер без Илмә тахталар дип бит инде, дими?
Данлыклы йорт инде.
Данлыклы йорт Хайдар Дигишев, Рустам Яхин, Шәүкәт Бектимиров, Фразат Исәнбәт. Алар шунда кереп урашып.
Хәзер Татарстан урамында.
Татарстан урамында йорт иде. Аны каршы яктагы стенда ниләрдә булды.
Анда күп кеше инде Флюс абый Латипов.
Ие.
Теге драматург Ризван Хәмитләр.
Ие.
Шамил Маннапов.
Анда алар теге якта иде. Ул якта. Аны урам яша. Наил Дунаев белән очрашабыз инде урамда. Ну ничек хәлләр, ничек тормыш, ничек сөйләм инде мине. Син биргән квартирада торам мин ди. Мин бирәм я, обком тарафына. Бір заманны мен ашалтыраталар Совет районынан бордер алыға барғаш. Сізге юқ, бір нәрсе юқ. Насыров деген оқты, горисполкомда шлейді ол, тұрақ мәселелер бойынша. Жібердік біз жібердік. Бір-екі шылай болғаннан соң мен тағы секретарына кірдім. Мұрзаф Атаевич мәйтен үшінді ситуация. Бір квартир қояды, шетке алып қалмақшы болар ақыры дейм. Бұл алды ашалтырата Насыровқа қаты сөйлеша біләйді ол. Мені дей, Әнес Хасанов шығырлы мұның білен дей. Мен өзім шалтыратып тұрым бөйден дей. Оның звоногы мен өз звоногты білдей. Әгер де дей, бір бөлмегіне шетке кетсе де мен сені папкон бюросына шақырам дей. Бір сағаттан шалтыратам, исполкомға да ордер бар. Онсы да болды. Міне шулай етіп қызмет. Яңа болды, яңа хизмет.
Әнес абай, аннан соң сезнең бит дәүләт ишендә эшләгән елларыгыз, ул менә безнең халыкның язмышында кискен бурылышлар, тәкъдири үзгәрешләр чорына туры килде. Татарстанның суверенлыгы турында декларация кабул ителгәннән соң булган хәлләр, Россия белән ике арада шартнама төзүләр, референдум үткәрүләр, ул вакыйгаларның барысы да әлбәттә инде сезнең бәгырьдә уелып калган буларга тиеш дип уйлыйм мин.
Нәкъ шулай. Мин абай журналда эшләгән вакытта шақырып алдылар. Юғары советта газет журналдар, телевидение, радио белән эш алып барырга безгә кирәк. Үлкен консультант. Риза буласың, айтам булам. Яңа оштагы миңа бу кызык бит инде. Ул вакытта юғары советта комитетлар эшләде. Авыл хуҗалыгы буенча, промышленность буенча, яшьләр буенча, экология буенча. Миңа үйрәнергә кирәк менә. Советлар һәм, мисал өчен, экология проблемалары. Советлар ничек монда бу мәсьәләне хәл итәйм? Эшли башладык без моны, кирип китте бу хәзер әйбе. Декларация кабул иткәндә мен әле эшләмәй идем. Инде бу референдумнар һәр вакытында миңа чыгышлары кирәк бит әле. Югары советның председателе бит инде. Текстлар язып, койнап тора торган вакыт бит инде. Аннары килеп чыкты президент сайлау проблемалары. Мин бу вакытта мин Темир Шарипович үзе белән алып йөри, бер машина утырып йөрибез, сайлаучылар белән очрашулар итәләр. Нендеген ситуацияларына болмай, сұраулар туады енді. Мен Темір Шарипович шыдам кіші әкірініп кіне аңлада. Мені мұнда қазір сөздер шықты, русылар кетерге тиештеп, мен Темір Шарипович бір кім бір қоя кетмей. Біздің декларацияда да айтылды, біз республиканың статусын көтеріге тілейбіз. Русқа да, татарға да, шуаш, мардуахан башқа кім бізді яшай, барымызда бір дегіз. Ләкен шулық уақытта сіз тіл мәселесін қарағыз. Татар тілі бүтінлей қысылған тіл. Рус тілі біздің міне деген оқыту үшілері де әм қалықта тұрлар. Бұл яқтан біз әлбетте татар тілі көтерге тиешпіз. Екі тіл дәулет тілі болға тиеш, татар тілі, рус тілі. Бірем-бірем аңлата-аңлата, жінтіклеп аңлата-аңлата. Халық аңлай бейді. Шуда шығап сөйлейлер. Алай ұса біз, сізді сөйлейміз. Мен әлшілай етіп, мен Темір Шариф білен, ер-еремен әлемен абитаның президент дәрежесінде аңларға керек бейді ол проблемалар. Материалды язған вақытта. Һәм сайланды мен Темір Шарипович. Аннары референдум мәсьәләләре килеп туды. Шу журналистлар тегендә Мәскәүдән ибеш сепаратизм монда, Россиядан чыгарга җыена икән. Монда яңадан мен Темір Шариповичның юк, кая һавага күтәрелсенме республика. Безнең теләгебез икенче сортлы республиканы башка республикалар дәрәҗәсенә күтәрү бит безнең максат. СССР договорына килешүенә кул куйырга без Россия белән янәшә куярга тиешбез. Иң ауыры миңа ул вакытта информацияны мин язып кына бетерәм. Миңа бит сәгать алдыда уже тора торырга кирәк информацияны. Тегеләр раз әйләндереп куя. Әзер карарның проектлары бөтенләй үзгәреп куя. Хәзер 6 сәгать тулуга журналистлар килеп җитә миңа. Әле миңа язып бетерәсе бар, аны митинг шарыш белән килештерәсе бар. Менә шул вакытта бик авырлыклар кичерә. Йоқы да йоқ, ни дә йоқ. Аннары Мәскәү журналистлары бит, алар килә, ишетә, тегеләргә команда бирелә, өстән югарыдан Татарстанның начар якларын күрсәтергә. Алар бит максат куеп килә. Мин аларны очрашкан вакытта, мин Тимур Шарипович та әйтә, мин дә аларга әйтәм, җигитләр, теләсә кем белән сөйләшегез, теләсә кая барыгыз, но только объектив булсын. Дөреслеге булсын. Безнең халык аңлады, кая барганыбызны, русы да, татар да, башкасы да. Без борчылмыйбыз ул яктан, дөресен сөйләгез, дөресен аңлатыгыз. Күрәләр, карыйлар, төшерәләр, ләкин барыбер нәрсә булса кыстырып чыгарырга тапшыруга. Соңын кабат киләләр, сөйләп әйтәләр, теге вакытта шулай булды. Мин Тимур Шарипович дөрес бер дә замечание ясамый. Ну, ярар инде алар, хәзер мөмкинлегегез бар, хәзер сөйләгез. Дип кирәк куя алда. Бер мәртәбә в гостях у власти деген циклауи тапшырулар бар экен. Анда Владина деген хатын келген, Елсинді да түшүргөн, башкалар да түшүргөн, Украинада барган биринчи президенттер менен сүйлөшүп, бизге да келген тапшырууларга. Мүмкүнбү бир авыл районга чыгып кирге? Мен тез ошо айтып. Давай Балташка барып кайтабыз. Арчайына барабыз, да, sorry. Даже оно совсем неудобно. Есть говорят, ведь татары обшивели. Бетлебеткен татары айтылар. Айтам, алай булса токтук бир авылга. Тилесе ким билет, сүйлөшө кет. Барганда биз карап барабыз инде. Айтам, мен бул койсо бул. Мен бул татар авылы. Анда решеткелер буялган, каралган, капкалар деген матур. Бир авылга хазир шуну жазып коймаганмын. Кайсыдыр авылга жеткеч, мен шу татыкта булмасмы? Апрель пирок вакыт. Айтам, ярар. Бир хатын кибеттен кайтып бара. Айтам, мен русча сүйлөшөбүз инде. Мен бул шундай кишилер мүмкүн түгел эмес. Мен Росана әңгеме құрып, аңлатпасыз мен ішек. О, әйдегіз, әйдегіз алса бізге. Бұл ұқты шекші болып шықты. Қопқасын ашып күрек шақ қаттып, қырып юған тақталар, қопқадан алып, ешігіне қайтып, қырып юған. Шушып шырақ вақытта. Кірсек, бұлар үш пішмақлар пішіріп, тұқпашлар пішіріп, мотор еттіріп, әзірленгендер екен. Құдалар келерге тиіс.
Уақытына тура келген.
Уақытына тура келді. Бұлар Мәскеудің аш вақты. Сапырдылар ғана.
Қонақларға деген үш пішмақларына.
Олында көп алардың үш пішмақлар ашап, вторыйға ит, бәрәңгі бе, тұқмаш, бұлар қанағат болып шықтылар. Кеттік Балташқа, Балташқа барып жеткеннен соң, әлі Мәскеуде ит те жоқ, неге уақытта, Қазаннан ит ташыған уақытлары. Мұнда қарайлар, холодильникте қоз ята, өртек ята. Қара әлі, мұнда бет неше бұлар бар дейді. Бұларын алып боламасын, неге болмасын? Шул арада бір қатын келіп кірді де, қоз алып шығып кетті. Бізге де оларға бола ма? Неге болма? Олығыз керек болса, 50-ші шар кило тоқмаш сатып алдылар. Режиссер да өзі де татар халқы бітле біткен деген фикір шуны тексерулері болды көресің. Бұнда шақ қатып қайттылар. Бұлар окончательно кім айтпашлай. Аңладылар. Әр ішінің нендер принцип бола бейді. Нәрсеге де тоянырға. Мені бұнда тұры келді президент аппаратына шығанда. Ең башта президенттің ішкенлігін халыққа жеткіру принципі. Мүмкін болған қоя нешік нәрсе, түрлі юллар біле, өзінің шығышлары, телевизион репортажлар, башқалары, радио, телевидение, газет, журнал. Аннары халықның президент ішкенлігін бейелеу. Лашы жіберді президент почтасына деген бөлік газетлар, журналдарда. Аннары енді шетелерден, Россия, башқа республикалардан келген журналистлар білен ішілеу. Алар бүтінімен шушы инайшылар білен іш шылай барды. Шүкір, бек оңай тәжірибе болды, әбай алды. Ол заманда оқиғалар бек көп болды бетен. Референдум мәселелерінде, аннан соң президент сайлау уақытларында, Россия білі мүнәсәбәтлер шарттама келешу түзілер. Бір тоқталысыз анда Россия журналистлары Татарстанды ғайыплеп тұрдылар, анда сепаратизм деп. Татарстан Россия сасапынан шыға екен деп. Бұл яңадан социаль проблемалар тұрып тудыра. Рус халқы нишләр икән дип имә. Митим Шәрифович барса уйланган бит ул теге ишрак күрә үстәгенә президент та сайланмаган, ишрак күрә үстә карарлар кабул ителмәгән. Алар барса да төптән уйланган булганга күрә нинди генә сораулар туса да Митим Шәрифович һәр вакытта ул сорауларга җавап аның әзер иде. Мин аңа шәпләнә идем. Бу хәлләрдән республика һәм президент бик акыллы рәвештә чыга белде. Һәм алга куелган максатларны халыкка йөрәгенә җитәрлеп, аңына җитәрлек итеп аңлатып барды.
Минтимер Шәриф улы Шәймиев дигән бер феноменны әле киләчәктә безнең тарихчыларыбыз фән өйрәнер, нишен дигәндә бу кеше инде бу шәхес кирәкле вакытта кирәкле урынга китереп куелган бер кеше булганлыгы менә инде хәзер үк ачыклана бара. Ачык булып күренә бара.
Вакыт тудырган шәхес бит.
Әйе.
Ул бит шыраклыгына булмый. Кем уйлаган СССР-нің тарқалуы дейді. Нейді дәулет дейді? Кенет кіне тарқалып кетті. Бұл бүтін еліні бүгілікке түшірді бейді. Хайесілікке түшірді. Қайсығына үлкені қорама. Саясат яғынан Америкаға барып, Елсіндер башқалар башы еп, аларға ең бірінші СССР-нің тарқалуы тұрында Америка президентіна әйті, біздің президентқа әйткенше. Бұл бит өзіне көре бір өсеткіш әйімі. Аннары иқтисатты қарағыз. Қайсы үлкенігіне қорама. Ол завод фабрикаларының жимірліп бітігі, шет ел кішілерді құлларына көшігі, халықтың ішсіз қалуы, білгілікке түшігі, Алар бүтүнсү бир күзлүктөн караса, бир үк юнелишке айнылган. Мүмкүн хатлы элине халсызландыруу. Мына көп язалар инде урманды законсуз кесип, Кытайга, башка орундарга ташылар деп, Японияга. Хатта бу өлкөдө де лесничиларны кыскартып, алардын кызмат хакын кимитип, бу китере андашлык кишилердин бу ишин ташлоон
жоопсузлугун.
Жоопсузлугун китере мына шулай айтып, ар өлкөдө анын турда булай ярамый деп, булай итеси деп айтуучулар болду бит инде, лекин аларга жол коймадылар.
Әнес абай, әлбәттә 90-нчы елларның инде безнең өлкәнрәк тыңлаучыларыбыз хәтерлей, ул бик авыр вакытлар булды, икътисади кризис бит инде, ул әхлак кризисына китерде, җәмгыяттәге әхлаксызлыкка китерде. Без хәтерлибез һәм бик авыр кичерешләр белән хәтерлибез ул елларны. Ләкин шул ук вакытта бу 90-нчы еллар ул иҗади күтәрелеш чорыда иде. Безнең милләт өчен бигрәк тә татар халкы өчен име. Татар гимназияләр барлыкка килде. Татар югары уку йортлары барлыкка килде. Татар сәнгате, мәдәнияте үстиме. Ләкин бит ул шулай ук көрәш нәтиҗәсендә барлыкка килде. Менә бу безнең казанышларыбыз.
Ул вакытта мин ише уйлыйдым. Татар халкының икенче сулышы ачылды дип. Халык бердәм күтәрелүеннән килеп чыкты бит. Халык сусаган иде бит инде.
Татар гимназияләренә имтихан белән ала башладылар бит. Урыннар җитмәгәч.
Шулай хәзер инде алар менә юкка чыктымы? Барыбер бит безнең аңыбызда андый мөмкинлекләр була икән дигән фикер кала бит. Калды бит ул. Безнең үзебез күптән тора. Менә тел мәсьәләсе генә тукталды инде тел мәсьәләсенә. Хәзер телләрне кысарга тырышалар инде. Россиядә милли компонентларны бетерү турында специаль закон да булды, башкасы да булды. Конституциядә язылган бит, ул һәр халык үзенең ана телендә сөйләшергә аралашырга тиеш, аның мөмкинлеге бар булырга тиеш дип. Һәм шул ук вакытта менә шундый законнар килеп чыккач, бу закон конституциягә каршы чыга бу чыга килеп чыга. Путин дә әйтеп тора ул турда. Ана телендә кумаша итү сөйләшүгә нонсенс. Һәм шул ук вакытта законнар шулай кабул ителү бу һич аңлашыла торган нәрсә түгел. Безгә ни өчен бигрәк тә кагылды? Татар теле безнең ана телебез. Ләкин шул вакытта икенче дәүләт теле. Безнең конституциягә язылган ике дәүләт теле, татар теле һәм рус теле. Бу бит ана телен мөмкинлекләрен кисү бездәге дәүләт телендә кысу дигән сүз. Йөрәгәр дигән урыннар бар инде ул. Үз мәктәпләреңне ачып, татар баласы ана телендә сөйләшә алмасын, предмет буларак ана телен өйрәнү сәгатьләре кимегәннән кими барсын имеш. Бу бит һич тә ярый торган эш түгел.
Менә сез президент аппаратында эшләгән еллар тагын шунысы белән кызыклыймы? Безнең республика турыдан-туры чит илләр белән үзенең мөнәсәбәтләрен булдыра башлады. Һәм моның кызыклы-кызыклы нәтиҗәләре дә булды. Экономик яктан да ими, мәдәният, сәнгать ягыннан да сез инде боларның ичендә кайнаган кеше әлбәттә.
Үсеш өчен сәүдә кирәк, аралашу кирәк. Безнең бу яктан каршылыклар булса да, ләкин тора-тора аңладылар, моның Россиягә дә файдасы. Башка урыннарда юк, башка Россиянең субъектлары Татарстанга карап, булай да мөмкин икән дигән фикергә килә бит. Менә күрше генә республикалардан килгән вакытта, карыйлар самолетлар белән килгән вакытта инде Татарстан чигенә җиткәнче анда җимерек фермалар, йортлар, ниләр ташландык, кырлар Татарстан чигенә үтеп кергәннән соң тәртип сизелеп тора һавадан да. Кырлар матур итеп эшкәртелә, итмәк бара.
Хәтеребез ялгышмаса, иң беренче шундый чит илгә чыгып, багланышлар урнаштыру ул Төркиягә бару булды.
Татарс дигән оешма булды бездән. Безнең ике якка да файдалы. Соңыннан ул күңелсезрәк анда нәрсә дә килеп чыкты. Ләкин сәяси яктан анда бару бик файдалы булды, чөнки ул вакыттагы Төркиянең президенты Минтимер Шарифны кабул иткән вакытта әле моннан 10 ел гына элек дип бездә дә маргарин да җитмидер дип аңлатыла. Менә шушы мөмкинлекләр тугандан соң Азмы күпме бәйләнешләр урнаштырылгандан соң бездә сәясәт үзгәрде. Без хәзер икенче төрле сулыш алабыз. Шулай булса Татарстанның да сәясәте бик әйбәт булыр иде. Менә шуларга шуларга итибар итегез. Бик матур-матур киңәшләр булдылар. Премьер-министрның да конкрет сүзләр, конкрет очрашулар. Һәм башка илләр белән дә бит инде. Аннан соң бар шундый илләр, әйтик, хезмәт җитештерүчәнлеге югары. Нәрсә хисабына барасың бу әйме? Россия күләмендә күп урындарда җимерекле икән, монда мөмкинлек туа икән, халыкны күтәрергә һәм социаль проблемалар хәл итә икән, халык күрә сәясәтнең дөреслеген аңлый һәм тилектәшлек күрсәтә. Яисә безнең карагысыз. Нинди-нинди программалар җылды бит. Тузган торакны битерү. Гомердә ул булган нәрсә.
Казан яңадан төзелде инде ул елларда.
Нинди Казан, нинди әйләнә?
Әйе, әйе.
Менә кичә генә әле Соловьев тапшыруында прекрасный город Казан дигән сүзләр яңгырый. Бу бит гүмбәт түгел бит ул. Икътисади нигезе булырга тиеш. Ә ничек табылды ул мөмкинлек? Производство предприятиелары табышының 1%-ын менә шушы программага. Беркем дә каршы түгел. Син төзегән йортның фәлән квартира акча биргән предприятиенең үзенә кит. Кызыксыну тудырды. Яисә газ кертү.
О, газ кертү инде зур. Революция булды безнең республикада.
Революция бит ул. Ул революция. Халык күрә бит, тормыш яхшыра. Ничек ул инде җитәкчелеккә теләктәшлек китмәсен?
Авылларның йөзе үзгәрде.
Авылларның йөзе үзгәрде.
Әйе.
Элекке утын ягып, интекәле кизәк ягып, мисал өчен, менә шулай итеп, тормыш адым саен күтәрелә барды. Яисә
юллар.
Юллар төзү, телефонлаштыру. Татарстандагы галәмәт ул Идилнең теге ягында, Каманның теге ягында юлсызлык интегәде. Мин үзем хәтерлим. Кайтсам китеп булмый. Бунда кайта башласаң, гел уйларга кирәк, ничек нәрсә?
Паром белән чыгасыйм.
Күпер сөйлү. Хәзер бер мин уйлап куям. Кул Шариф мәчетен генә төзү генә дә халыкның күңелендә нинди зур рәхмәт хисе уятты. Ул бит поезд белән килгән вакытта шул хәле матур булып, мәхәббәт мәчет күренеп тора бит. Аны бит без генә түгел, анда башкалар да узып китүче пассажирлар да карый, күрә.
Ул Шариф мәчете ул үзенең әһәмияте ягыннан иң зур мәчет менә безнең Россиядә.
Бөтен яктан. Ул турда мин Тимур Шариф белән дә сөйләшеп әлбез бар. Ул шуның өчен генә дә һәйкәл куярга мөмкин ара.
Әйе.
Чөнки бу бит рухи яктан халыкны берләштерү дигән сүз.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез язучы, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Әнәс Хәсәнов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Музыкаль тәнәфес ясап алыйк. Кыр козлары дигән бу җырның шигыре Абдулла Алишныкы, Азат Хөсәйенов кие, Зәйнәп Фәрхетдинова башкара. Һәм бу җыр безнең әңгәмәдәге яңа бер темага кереш булыр.
Күрдем кыр казларын, көн чыгышка таба киттеләр. Кана җилепи-җилепи каңгылдашы, тире сафка тезелеп үттеләр. Юллар сын сезнең кыр казлары, юарсыз юллардың сезнең кыр казлары Урал таулар аша чыгарсыз канатыгыз сезнең тузаналанса ак идәргә төшеп юарсыз Бүген таңда көрдім қыр қазыларын, күн шығышқа таба кеттіләр. Бана жүрді, жүрді, қаңғылдашы.
Қызықлы ұшырашулар қонақ қанасы сәхифесінде язушы, журналист, жәмәғәт һәм дәүләт эшлеклесе Әнәс Хәсәнов белән әңгәмә дәвам итә. Әнәс абый, әле генә каһарман шагыйрыбыз Абдулла Алиш шигыренә язылган җыр яңгырады. Ул сезнең авылдашыгыз, үзегез дә әйттегез, сезгә әдәбиятка аның рухы юл күрсәткән һәм без беләбез, сез Абдулла Алишның исемен мәңгеләштерү, аның иҗатын пропагандалау юлында олы эшләр башкарасыз. Менә шул турда сөйләшеп дәвам итик әле.
Мин инде әйттем аның миңа инде иң беренче мәртә нинди тәсир ясаганын. Аннан соң инде үзебезсә Илсер Галинов белән аралаша-аралаша, бигрәк тә үземнең авылдашым булганга күрә, мин бит чынлап тотындым. Абдулла Алишның исемен мәңгеләштерү өлкәсендә мин 50 елдан артык эшләдем. Мактану түгел, түгел, хезмәт кергән икән, мин аны әйтергә тиешмен. Әйтергә минем хакым бар. Иң башта Илсер Галинов соң кишеве, аның племянницасы инде ул, аны чакырып сөйләшеп киттек менә шулай. Ул соңыннан язып та чыкты, бу зур бик эшне Әнәс башлады дип Казанлылар журналында. Минем мөмкин хәтле эзләрем һәйкәл куясы дигән бер идея башында йөри, куян мөмкинлек табарга. Партияның райком секретарлары белән дә очрашып сөйләштек. Андан Нутфуллин дигән идеологик секретар бар ия. Ул теләктәшлек күрсәтте, риза ди, ләкин аның акчасын каян аласын. Зак-зак еллар буена ул бармады. Аннан алар да алышынды, дәки мин ул изейін ташламадым. Бір заманны президент аппаратында шылагенде, менің янға сәлебетлік сақуа министрі кірді. Мен дей, тақташыны бек яратам дей, шынки өзі-өзінің бүлік министрларына мен қатлар язып, қат-қат-қат ерден көр алмадым. Әбу, тақташты сүйем дей, сайлап қына шығарып әлі шығарып шығарлардың. Ярар мәйтем, ең мені шыларын-шыларын көрсет. Ярар, тақташын әсерлен кетапларын берді, мен арба түрлі принциплардан қарап, есімлік түсіп бердім. Әсіл әшіп кетті. Айтам, менде яратқан кішім бар бетенде, айтам, ауылдашым, Алиш бар. Ақша-ақша-ақ хаман жоқта. Анас, берем өшке 100 мың дей. Түбем көк кәтеді. 100 мың. Шоңдан, мұны практик елға салыра керек бетен. Елсер Галинов белән сөйләштік. Ярар-ярар бик шәп дей. Алайса мен хәзер іздеймін не сыншы. Абдырасылев деген сыншыны тапқан. Молодец, ол кіші зап ойлап тұрмаған, ясаған. Алишының портретларына қарап, фотоларына қарап. Біз анда бардық. Өзіміздің тәқдимлеріне кірттік. Біне осы бұлай, осы бұлай, осы бұлай деп. Оларын түзетті. Шулай етіп, постаментіна, нені район ақша таба. 2001 елінде мен әйкәлі үшті күйікті. Алиш әйкәлі ашылды тұра, бек көркем. Қызықлы, зор вақиға болды. Аннан соң мен қайтқан арада мені көрем, бастаменті біразғына бұзылған, кетілген аларын айта тұрдым. Район жетекшілері Ансеттіріп барды. Енді қазір Алишның кетенді әдеби әсерлері шығы отыра. Бегіректі әкиетлері, хикиелері. Біз оның құлы білен езілген бүтін нәрселерінің системі қосалып, есімілі түсіп, нәрселер бар, қоя нәрселерін топқандан соң. Есерлерін әйті, оның дей Қазанда электростанция түзі турында яңа ліф білен шыққан очеркі барды. Мәйтен тауып бергізел. Таптуланы. Мұны шығарға керек, кириллицада ақша керек. Зілі башладым, мен маға таған ақша. Тат энерго мені 30 мың ақша берді. Ғалишқа дегеш, біз оны бастырып шығардық. Ақшасын көшердік нәшілетке. Нәшілетке шыққандан соң, мен айтам, 30 мың бит сізге ақша төгіл бетейм. Ғалишының малайы ауырып ята қазам бетейм. Орында ята. Сен ол ақшаны бер алмайсың, біз тұрдан тұрып бер алмаймыз дей. Директор айтты, әлекті директор. Шулай айтып, ол ақшаны мында президент аппаратының қаршында бекенде бар мәдениет өстіруге ердем фонды.
Дайым.
Олар сонда көшірділер, ондан соң кері қойтқаш, аппарат жетекшісіне кіріп, айтамын әшті, шынды нәрсе қойтырға тиіш еді. Бұл Алишының малайы мен қазір ауырып ята. Әм Елсер Алишының кешуі, оның племенницасы Алишының өзіне операция керек. Это не проблема дей. Бұл ақшаны соңынан айтам, айтам, өзіңізге қарап бөлегіз. Бір сөз айтқанда, олар оны бөлістілер де, біз оларға ол ақшаны жібердік.
Сәлеметтіктерін нығыту үшін
еді. Сәлеметтіктерін нығыту үшін болып шықты. Ондан соң китап шығару Елсер Алишының музей ұйыштырды бетінде 53-ші мектепте. Шоқты материал жиылған, ол жазушылар арасында бик көптерден естеліктер жазып қалған. Алиш ярдәм иткән һәм Алиш практик ярдәм күрсәткән язучы булган, тиг вакытта балагына булган язучылар бар. Мәхмүт Сәйен, Анар Самат Шакир, Барлас Камал һәм башкалар тагын берничә шулай. Алардан алган һәм күренекле язучылардан Баширов та бар, башкалар да бар. Ул китапны без шоктыгына җыелган, шуны дәшриятка сөйләшеп, ул китапны чыгарды. Аның исеме язучыда Алиш Батырда. Алишқа бағышланған Мәхмүт Сәйін сөздерінен, шиғырынан алдымыз. Анда менің мәкәләм де бар, шиғырым де бар. Шулай айтып, бұл китапты да шығардық.
Біз ол шиғырыны тыңларбыз әлі, ярай ма?
Ярар, бұл шықты. Аннан соң Алишының бетелі тұтқынлықта жазған шиғырлар бар. Олар тәржіме етілгендер енді. Анда Равиль Бұқараевтар да, башқалар да көрнекті рус шағырлар тәржіме еткен. Мұны маташып қарадылар, ана Шалдыда яшап, шләуші туғандары Алишының. Ну, онда бара шықты, бұра шығы шекілігіне. Әмінға мен сөйлешіп, әліміне үшінші ел. Ол китапны Жәлеллер, Тақташлар сериясына кіртіп, ол китап шықты. Аны мен Алишының дәулет музейіна, дәулет музейі Алишының Бұлғарда ашылды. Бірінші мәртебе дәулет тарапынан қаралған музей. Онда дабыла кеттім. Аннары Елсер Ғалиевнің шушы музейіне түзу торында ізденулер табышлар деген құлы язмасы бар. Аны мәшриетлерге беріп қораған ол, бұсы біздің профиль төгіл, бұсы бізге бар ме деп, аны кері қайтарандар. Мен аны тәғдім етіп қорадым өзіміздің китап нәшриетіне. Бұл ятты бек зақ. Қысық қара айтып сирерге тұрышқанда, бұл әйбір әліде анда ята. Мен аны наборлар ясатып, редакциялады, өзімде қорап шығып, ол үшінші елға шығарға тиіш еді. Тағы шықпай қалды. Бұл мәселеде мен үш министрға хат жаздым. Мәғариф министрларына. Бірсі жауап берді, біз бит дәрісікке шығарамыз. Екіншісі, әгер бастырып шығарсағыз, біз тұратырға болжамыз деп. Үшіншісі, әндәшпей қалды. Бұл Лята Хаман нәшриетті, мәне Елсер Ғалиевнінің Мина васыяты шекілі әйбір ята болғаны. Менің қазір үстімде бұрышыны өтеу.
Бұл бұрышыны өтерге ясын сізге әне сабы. Ғадетті бет шәхістерді тегет еріннен түптен үйренген шағында, әлбәтті оның енді нәсіл жіплеріне қоғылған материалларда үйренілі. Зұр шәхісіне барлыққа кетірген нәсіл тамырлары барлана. Онды еш башқарылды мекен мені Абдул Алиш тұрында.
Алиш, адың бабасы көрнекті мұлла. Оның үш ұлы Икісі мұлла болған кейіпті, үшіншісі Алишының әтесі. Ол мұлла болмаған, солдат қызметіне кетіп, анда салқын тегіріп, аякларына ул инвалид булып кайтканыннан. Алиш үзе башта ул инде авылда окый, мәдрәсәдә, нидә башкасында йөрәнә. Аннар аны җибәрәләр туганнарына дигән бакты дигән авылда бик яхшы мәктәп, диләр инде мәдрәсәсе дә әйбәт дип. Анда җибәрәләр туганнарына ул аннан бик сагынып кайтып йөри башлый. Һәм соңыннан үзенең канагатьсезлеген белдерә. Анда бит күбрәк тагын дини белем бирәләр. Әтисе бит Алишның алдынгы карашлы кеше, газеталар яздыра, китаплар яздыра, Тукай әсәрләрендә белә. Шуңа күрә Алишка бу сиңә ин хәзерге бүгенге белем кирәк, бүгенге яшәргә кирәк, яшәеш белән. Шулай итеп, аны аннан соң күрше авылда рус мәктәбенә бирәләр. 2 ел укый, ачлык еллары булганнан соң ташлап кайта инде. Җибәрәләр аннары Спаска педучилищесенә. Анда ул
Олда сез укыган педучилищеда укыган.
Аннан соң Гази дигән туганы белән алар Казанга китергә җыйналар. Төплене алмый анда. Күктә аның әтисе 35 елны үлеп китә. Әнисе алар күчәләр Салманга, Салман тирәсендә. Анда аларның туганнары нигәр шунда киевгә чыгып, үлешеп шунда яшәп калалар. Бездә Алишның бер кеме дә юк. Алиш фамилиясе йөртүчеләр алар бик күп. Ул бит Галишах дигән исемнән алынган, аның бабалары күптәннән яшәгән тау ягыннан, шуннан кереп киткән алар аның беренче Алиш фамилиясен алган кеше әнә шул Алишның әтисе була. Алар бик күп, аларның туганнары таралып беткәннәр алар. Берсе әле мин телестудия яшәгән вакытта машинкалар ремонтлаучы заманында ул заводта эшләгән Пишмашта безгә дә килеп ярдәм итеп йөргән абзыйны мин беләм. Чынлап торып, үзем аралаша алмадым. Училищедан соң институт. Һаман шул укуны белән мин мавыгып һәм дөрес мавыгып ізденулер нитәр белән шөгыльләнә алмадым. Ләкин мин бер заманы миңа Фуат Мустафин жәлил педагог дигән диссертация яклады ул. Син ди нишләп Алиш калынмыйсың ди. Мин моны чынлап тора өйрәнеп шактый гына аның практик эшләре пионер вожатыйда булган ул яш иҗат кешеләр белән аралашкан башкалары теоретик яктан да икенче юнәлеш теоретик яктан да безгә совет балалары өчен яңа әкиятләр кирәк дигән мәкаләләр язып мин алар өйрәндем ләкин инде барып сөйләштем мин минимумнар бер бетергәннән соң тормыш бит бу читлекләр чыгып әзер нине якламыйча шулай калды
һәм сез әйткән идегез менә Абдулла Алиш кабагышланган китапта минем бер шигырым бар деп әйткән идегез.
Минем аңарга башлаган 3 шигырым.
Шулаймы? Әйдәгез без хәзер сезнең шигырьләргә күчик. Һәм инде шушы шигырьләрдән башлап китсәк, бик тә
әле генә
урынлы булыр иде.
Дигән нәрсәгә мин истә әйтә алам. Аның исемен Казан урамнарына бирү мәсьәләсе. Ул кат-кат күтәрелеп чыкты. Исергалиевдә яздым, мин дә яздым. Каядыр салмышта кичкене генә бер авылга кайшандыр кемдер бирген аның исемен. Ләкин ул шәп түгел инде дисен әйткәндә. Казанда Алишка исем таба алмыйбыз. Аны хәл итәсе иде. Әле хәзер яңадан яңа шәһәр окраиннарда зур-зур йорттар, урамнар салына бит. Нишләп шунда бер урамга Алиш исем бирмәскә? Бу проблема әйләнде.
Кирәк.
Кирәк ул бит без аны языш буларак кына монда Алиш каһарман. Һәм ниһаять без аны исемен бик күтәрдек бит. Әйбәт. Һәм шөкер мин аңарга бик шатмын. Җәлилчеләрне Ватан сугышы ордены белән бүләкләү указ булды бит. Да беренче Абдулла Алиш бар. Мин моларга да бик шат. Шунысы бар. Алиш үзенең соңгы хатында саубуллашу хатын яза бит инде. Аның күз алдында әнисе, балалар, туган дуслары, иптәшләре барысыдан күз алдынан узганга яза барысы белән хушлаша һәм иң мөһим бер әйтеп, уларга белем бирегез. Аңлаган бит Алиш бит бу кая нәрсә икән. Аңлаган, белем бирә күрегез дип. Һәм шунысы кызык. Ул соңгы сулышыбызга кадәр без халкыбызга турылык булып калабыз дип язган. Шын каһарман, милләт пәрвәр, ватан пәрвәр кеше. Ул заманнарда партияга, Сталинга без турылык булып калабыз дигән бик күпләр шулай үлемгә барган. Ә ул туган халкыбызга. Ансы да бер үзенә бер характерлы бер бабай. Инде сәйткән
шигырьләргә күчек.
Төш шигыр язды мин аңарга, аңарга багышлап. Дүртенчесе дә бар. Күк турында, аның туган авылы турында мин шактый үзем дә яратып, сагынып язган шигырьләр бар. Күп монда «Кайт син, Алиш» дигән укыйсым килә. Алиш абый, сине сагына күк, бик сагына. Изин калган урман, тугайлар, кин кырларының зәңгәр көкләреннән сагынып җир сыза торгайлар. Кайт син, Алиш, әйдә кил табынга, халкым юмарт, сыя әнәмул, күңел яраларын юам дисәң, Актай суы, үзе дәва ул. Алиш ауи, сиңа олы рәхмәт, туган җирне мин дә бик сөям. Моңа мине син бит, син өйрәттең, хөрмәт белән сиңа баш иям. Синең васият безнең тормыш анты. Синең каның безнең тамырда. Изге исемең керде йөрәкләргә һәм мәңгегә шунда калырда. Инде сүзебезнең ахырында бүгенге көндә безнең халкыбызга яңа зәхмәт килде. Ул да булса шушы коронавирус, аның әле нәтиҗәләре тагын да күңелсез булды яра, чөнки ул бик каты безнең икътисадка бәрде. Бик күпләр эшсез калды, хәзер зур проблемага әйләнде. Шуңа күрә мин туган халкыбызга һәм рухи культура ягыннан, һәм матди культура ягыннан уңышлар телим. Тормыш дәрәҗәсе мөмкин кадәр тизрәк күтәрелсен иде, авырлыклар мөмкин кадәр тизрәк артта калсын дигән теләктә калам.
Амин.
Шул шулайдан тагын бер шигырь укыйм. Бәхет телим дип аталам. Бармы икән бу җиһанда хәсрәтсез, борчусыз кеше? Юктыр дисәм, гынах микән, барсы да Худай эше. Һәр инсанның сандыгында бүлем-бүлем борчу кайгы. Зурысы бар, кешесе бар, бушар микән кайшан кайсы. Худай бикләп сандыкларны барын бергә утка атса, я булмаса ачкычларны мин саклауны кирәк тапса. Әйтер идем, бу дөньяда иң җаваплы бер зат бит мин. Әй кешеләр, һәммәгезгә көне-төне бәхет телим. Салих сезнең сандыкларга бәхет теләп якты шатлык, торсын әйдә бөтен җиһан ак кояштай гел-гел балкып.
Әнә сабый, сезнең бу шигырегез безнең әңгәмәгә бер якты матур нукта булды. Сезгә бик зур рәхмәт.
Үзегезгә рәхмәт бик зур.
Шушы юбилей көннәрегез матур үтсен һәм сәламәтлек, иҗат теләп калабыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Безнең язучыларның, шагыйрьләрнең теләге һәр кайчан халкыбызга якты, өметле, матур тормыш, исәнлек, саулык, бәхетле тормыштыр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә язучы, журналист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Әнәс Хәсәнов катнашты. Инде әйткән идек, аңа бүген 85 яшь тулды. Аны шушы бәйрәме белән котлап, тапшыруыбызны ул яраткан җырларның берсе белән тәмамлыйбыз. Каһарман шагыйребез Муса Җәлил шигыренә Заһид Хәбибуллин музыкасы, Сагыну, аны Зилә Сөнгатуллина башкара. Ә без, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән саубуллашабыз. Тапшыруны Нәсим Акмал һәм Рамил Һидиятулла әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.